Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas Portugālē tika izsludinātas pēc tam, kad korupcijas skandāla rezultātā no premjera amata bija spiests atkāpties toreizējais socialistu līderis António Costa. Lai gan apsūdzēts viņš netika, tomēr paziņoja, ka vēlēšanās vairs nekandidēs. Costas valdīšanas laikā Portugālē samazinājies bezdarbs un ekonomikas pieaugums pērn bijis viens no straujākajiem eirozonā. Taču Portugāla joprojām ir viena no nabadzīgākajām valstīm Rietumeiropā. Un arī aptaujas liecina, ka pēc daudz vēlētāju domām, Costas valdība ir izšķērdējusi 2022. Gadā iegūto vairākumu, nespējot uzlabot sabiedrības veselības pakalpojumus un izglītības kvalitāti, nedz arī risināt mājokļu krīzi, kas ir izraisījusi plašus ielu protestus. Analītiķi norāda, ka vēlēšanu rezultātu ir grūti prognozēt, ņemot vērā lielo neizlēmušo vēlētāju skaitu. Taču tiek pieļauts, ka 8 gadus ilgā socialistu valdīšana valstī pēc šīm vēlēšanām varētu beigties. Piektdien publicētās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka centriski labējā demokrātiskā alianse nedaudz apsteidz socialistu partiju, taču tā neiegūto absolūto vairākumu parlamentā, kas varētu nozīmēt to, ka galēji labējai partijai Čega būs izšķiroša loma nākamās koalīcijas veidošanā. Analītiķi pieļauj, ka nākamo koalīciju varētu veidot 3 partijas – nesen dibinātā partija Liberālā iniciatīva, Demokrātiskā alianse un Čega. Čega parlamentā pirmo reizi iekļuva pirms 5 gadiem un kopš tā laika audzējusi popularitāti. Tagad parlamentā tā ir 12 vietas, bet pēc šīm vēlēšanām šis skaits varētu palielināties vēl vairāk nekā 2 reizes. Čegas līderis André Ventura, bijušais priesteris praktikants un bijušais televīzijas futbola komentētājs, aicina ieviest stingrākus pasākumus cīņai pret korupciju, stingrāku imigrācijas kontroli un ķīmisko kastrāciju daļai dzimumu noziedznieku. Partijas popularitātes panākumi saistīti ar gados jauno vēlētāju piesaisti sociālajos medijos. Portugāles vēlēšanas notiek neilgi pirms tiks atzīmēti 50 gadi kopš valstī notikušā 25. Aprīļa apvērsuma. Tajā tika gāsta 10 gadus ilgusī labējā diktatūra. 25. Aprīlī labi atceras arī Portugālis Osvaldo Sousa, norādot, ka šī gada vēlēšanas draud atgriezt valsti atpakaļ tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms apvērsuma.
25. aprīlis bija kā pārsteigums. Mēs visi, īpaši jaunieši, bijām alkās pēc pārmaiņām. Valsts saskars ar nopietnu risku, kā jau vairākas citas pasaules valstis, proti ar nonākšanu atpakaļ laikā pirms 25. aprīļa, pat nonākšana pie kaut kā vēl sliktāka. Cilvēkiem nepieciešama sirdsapziņa un ir jābalso, bet nevajag iekrist demagoģijas lamatās, nevajag ticēt visām šīm viltus ziņām, ko dzirdat.
Partijas Čega pārstāvniecības palielināšana parlamentā un potenciāli būtiskā loma nākamās koalīcijas izveidē kārtējo reizi norādītu uz galēji labējo partiju panākumiem, kas gūti daudz vieta Eiropā. Piemēram, Itālijā, Ungārijā vai Slovākijā, kā arī šādu partiju popularitātes kāpumu Francijā un Vācijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.